mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili iye pona nsango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpe boye bolamu na nsango ya mokili lelo wuto studio Zomi na Sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki kasi kino sikawa boso tobo tondi na bibale ya mikie mpe ya minene.
Tozwi ba mba mikano, toluka batu ba bandako, kodebushe ba terase na biso, paske mbula kaka mi bale, tomon nenge ba maye toni toni, mbula kaka mi bale beti na vila Kinshasa.
Kaka na RDC bokutani ya mbala ya mibale ya bayi société civile hibo salamaki na matadi na ituka ya Congo Central pona kopesa makoki ma kobate la basi na mpasi mpe monyoko libazwaka. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi mokeli misala to entrepreneur na kombo ya Nicole Suluka la wuto Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki. Akobetela biso lisolo ya bokutani na kombo ya makutano New York, bokutani eye ekosalema na New York na sanza eye na mokolo mwantuku motoba tuku mibale na motoba na Aquavit restaurant na New York City. Makambo maye manso tukukende na bolai na yangu na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e elenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Lelonde na ngonga ya mibale ya Ntongo, ngonga ya Kinshasa, to ngonga ya Libwa ya Pokwa awa na Washington DC, nde vice-president Kamala Harris na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump bakundongwana pona mbala pona mbala ya yambu na itando ike.
Bondongwani bwango bokosalama na itando ike ABC na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ekoza la mbala yambu demokata Kamala Harris na republikan Donald Trump ba kondongwana yambu na mapuna mima mokonzi ya ekolo masengili kusalima omokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ekoya ba weli libabali ba kukuta na miso po na mbala yambu na bokuta ni yango mbango babali ba si bakumaki na Pennsylvania kita bokoti na ekolo ya basalimi bembo na ndenge ya mayuya bonso mi ya kosopa zemi bonsumi ya kozala na mandoki pe makambo masusu nde makolobela ma mingi na bondongo ni bongo
motango mwa bo bundisi to mwa bo sali bitumba na bisika ya mateya mapesa maka na bana na mokili momati na 20% kole kamibu mi bale yambo na mobu moye esakoli GCP EAE e a lisanga lya molongo mpona bobateli mateya na bitumba
GCP et a lingomba liye lisangisaka mabongisi malisungi pe ya molongo matali mateya elobi na mukanda ebimisaki lubuleki ete bitumba koleka nkoto motoba bisana makina biteyelo balakisi epe likolo lya bana bakelasi kati na 2022 na 2023 pene na bitumba mwambe monana ki kosalema mokolo na mokolo okuleka bana ba kilasi nkoto zumi na ba pesi matia nkoto zumi ba bomamaki ba zokaki pe ba memamaki na makasi ba kangamaki tope ba simba maki na bitumba na 2022 pe 2023 bituka to bikolo bisika bitumba bizalinde bisika mpasi eye ezali penza katina yango ekolo Birmanie etuka ya Proche Orient pe mingi mingi Gaza ekolo Congo démocratique Soudan Ukraine pe Yemen bibundeli lokola ba explosives ba roquettes ba bombes ya artillerie ba explosifs ekilama na maboko pe ba mine interpersonnelle nde bi salimaka ba salimaka mingi na bisika biango.
Motango mwabato ba kufaki nsima na yoma ya koluka kokima boloko bonene ya Kinshasa seperka makala mikolo zomi mileki mokomi sikankama moko na tuku misato na moko.
Motango mwango mopesami na molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratike ministre ya maematali sango pe ba media Patrick Muyaya bato basusu babale ba kufi na mputa bazwaki kolanda maloba ma Patrick Muyaya mbula la matari ici et sakola ki bo bandi bo abolukuluki et kasimo konzi ya ikolo Félix Tshisekedi asinga ki na bozungi boyé na mobembo na Chine été ba sali bolukuluki ba bimisana lombango bilembo bia misala mia bango ministre d'état ministre ya mambi masembo ya ikolo Congo démocratique Constant Mutamba a lakisa ki stembe na sango été ba kangami ba sala ki mbulu na koluka kokima boloko bayi politiki mingi bapamili lulenge mbula matari esingi mabuta mabakangemi kukende kotala nzoto ya bawe pona koyeba bango mbula matari elobi ete mikanda mia bakangami mi baby samaki na iyo mayango na ngambo isusu Human Rights Watch esingi ete lisalisi lialo mbango lipesa ma na basi pe ba mama baye bazwaki mbazomaki na makasi na mbulu moye na motango ya koleka.
Ministre ya kala ya mambi mabo kolongono ya RDC Dr. Oli Ilunga abimisami na boloko na makala wuto lobi loleki nsima na mibu mitano na bokangami.
Dr. Oli Ilunga kangamaki na 2019 pe akatela maki tumbu ya bokangami mibu minei na 2020 na kofundama ko pengwisa koleka dolar en coton kamami sato na tuku libwa ezalaki pona makambu ma COVID-19 akangamaki pe akatilamaki tumbu yango elongo na mupesi tulina ye ya mambi ya nkita Ezekiel Mbuyi Mwasa.
Koleka batu nkoto tuku mwambe na misato bakima bitumba ya bamobondo bazali na mpasi mpe bo singa ya lisungi na bazone ya sante ya Kwamut, Bagata mpe Kinkongo.
Osha misalami ya ONU mabukambi lisungi eye pesi sango yango elobi basi pe bana mingi bazali kati na batu baye bazali na mpasi ba kimambo kanabango opuna bitumba pe mubulu ba bundi ba mobondo bazali koko bakosala kakuna.
Ekolo endo e sakoli ete moto wa yambo na bokono bwa mpox.
Ekolo ende lobi motu yango azwami na mboka na bango ba konzi ba ende ba lobi pe ezali mpox ya lolenge mosusu eye ezali penza na likamate ezali te lolenge loye lutindaki OMS misala me melongo po na bokolongono kubeta ntangwa na molongo and ekolo iye eleki na motango mwa bavandi koleka na molongo esakoli ete etie na bokabonina bato mokoni yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Eleko ya mpela ezongi na ingumba Kinshasa kasi kido sikawa bosoto botondi na bibale ya mike mpe ya minene nzokande bayimboka bazali kobanga ete bozongi ya mpela bo memela bango bozindo bozindi mpe mbeba esusu eyaka na yango Natalie Sekabour.
Mingi kati na bayi mboka, bazali komitu na soki bako suka wapi na bozongi bwa manoka na ingumba pamba te, banzira mingi ezali kaka lolenge ezali kala ya kobeba. Banzira ya mai toba kanivo ezali kaka ya kokangama, mabulu mpe nkokoso esusu, epesa minanu te eyano elobi bango. Toka baike na bavandi ya Kinshasa.
Bobangi na biso ezali ete bambula oye esala makama. Tomoni ete bambula oye beti mibale me, banzele komiko sala deja, e komiko tona deja na bamai. Mais gouvernement a en charge ya robonga banzela malamu po na toko ya suna makama ya ba inondation te po tolembi makambo oyo bafulu na banzela nenga ni mayeto ndate mula matadi abeta sete na makambo wana
na bisika mosusu ebele ya bafandi basangisi makanisi po na kobongisa lolenge na bango na ntina ya koboya ete bazinda na mayi na mikolomizali koya tulanda bango
biso attaque population to sali to ziba bemba mikano to luka bato babandako ko debouché ba terrasse na biso parce que mbula kaka mi balé to moninge ba maye toni mbula kaka mi balé beti na ville ya Kinshasa to sali organisation moko interne ya quartier babandako ko longola ba salité oyo combien oyo ba terrasse na koma ba poubelle ba longola po maye lele ko ya maye mbula lele ko ya po ko koleka so to sali bo te passe nyoso ba maye e ko tra so na bandako e ko ta ote to ya bandako lo ba ko gouvernement ko ta kambo ya ko tala boye ya ngona biso moko to devancer gouvernement to luki bana to futi ba ngombo na biso po ba curer ba kanivo
nangambo ya office de voirie et drainage batali siete OVD etali mpe eyebi misala ekosala mampona kolongo la bosoto na engumba Kinshasa na mai matali mai ya mikie mpe ya minene OVD elobi esi epesi na mbula matari mokanda mwa bosenga mpe ezali kozela misolo po ete ebanda mosala ndenge esengeli. Solo mokambi ya OVD ya Kinshasa, andimisa miete, bazali nsima na ntango na misala basengeli kosala mpamba te, esengelaki babanda yango kala, kasi, mwa bankokoso ya makambo ndenge na ndenge, nde esali ete eumela. Mokambi ya OVD ya Kinshasa atali siete sikawa, OVD ezali kaka kozela misolo mpoete, ebanda mosala ya kolongola bosoto, to curage pe drainage, to yoka ye.
Oui, parce que pour la bosse là, tu rages vraiment et c'est une litose à la machine et c'est une litose à la battre. Dans ce litose à la battre, il faut te foutre avant. La machine, il faut être à leur point, carburant et quota, lubrifiant et quota, entretien et quota, et tout ça. Mais tout ça qui me saluté, il faut dire la vérité, tout ça qui me saluté, il est lourd. Ce n'est pas que volonté autorité, non. C'est que la mise en place du gouvernement central, mise en place du gouvernement provincial est retardée qui planification y a pas longtemps. Mais nous pensons que s'attelé pour résoudre le problème on a été d'ici là, mais ça l'air le curage et côté pour bande, bien que tout ça pratiquement dans les bandes, il y a saison de pluie, ce qui est un peu dommage. Tout ça là qui est remonté dans la saison sèche, mais qui rage bon parce que tout zangi n'engue ni trouvé qu'on gérer bah bousotonabus sur la ville à Kinshasa et que tous ont revenir sur les mêmes choses. Ils ont cinq grands bons rebelles, c'est vrai, yébani. Et parce que yébani, on peut avoir une programmation, il y a une telle période, il faut tout dégager pour dire pour que tout ça là mais ça là qui rage en attendant que tout définir politique mon code cohérente et la gestion bah, des chaînes à bus au traduit au gouvernement assemblé à Kibiso tout ce pénango. Et que les cocottes n'a pas sorti non sur la rivière. Il y a un gros sala surtout à partir à fleuve. Les côtés n'a qu'à la rivière, soit Kalamu et Salimoussala. Et puis ils ont sur la fleuve et que les cocottes n'a rivière Moussoustruit aussi ici Kalamu Mikoloyo. Je crois que les Okende vers Bedengalema. Ce qui est aussi bien sûr mis sur parce que les arbres ont consommé carrément un bélé.
Mokambi ya ingumba Kinshasa na mikolo milekaki atiaki bongo na esika operation coup de poing na ntina ya kobongisa ingumba kasi bafandi balobi bazali kozela penza komona bilembo na yango pamba te balembi bosoto na ingumba mokonzi ya Kinshasa na taliseka buorosi morabie po na VO Afrique Kinshasa.
Nangambo mosusu bokutani ya mbala ya mibale ya bayi société civile bo salemaki na matadi na etuka ya Congo Central pona kopesa makoki ma kobate la basi na mpasi mpe monyoko libazwaka Spef Mpanzo.
Milulu oyo miko sangisa kabasi ya sote civil miangu misale mina egomba matadi kubanda mkolo mwami bale kini mkolo mwasambo balobela kima kambu edikasyon de base pe gratuite ya maternite ba mama ba pesi ba rekomandasyon na bango na ba kambi ya mboka pote edikasyon de base pe maternite yango eza lolenge oyo esengeli tuyuka mama jili pembele e azali moko ya sote civil ya egomba Kinshasa Alexis Masamba, expert la masculinité positive, le ministère national ya genre, famille et enfants, Kinshasa, yepi azalaki le milulu miango, alobi pe boye.
Toyaki na milulu oyo, esangisi basi, ya kongo mbimba, o bazali bongo, ba mama, ya makanisya malamo etonga ramboka. Nde bafanda ki, lisolo bafande la kezali ya kokamba mboka na mbana ya basi. Donc, to ben yango gouvernance, kokamba mboka na mboka ya basi, o lelo toza na premier ministre ya mwasi, madame Judith Soumouna Toulouka, toza a na kongo central. Province moko oyo, ezali vraiment champion, ya makambu o etali basi. Lelo, bilulu esangisi ba mama, ya mboka mbimba, ba oti 26 province, ba province nyonso, alors ba sangana, ko sangana bango, zali karapo na bolamu, ya basi, ya kongo. Et puis, ba bimisi be, ba proposition, soki pete togolo ba, ba bosengi na bango, kona o etali, bomo ya basi na kongo, eza malamu. Makambu o ya ba violence, c'est-à-dire que bato ba beta ka pe bato ba moni saka ba mama pasi, alors ba solution ko mami be, ba rekomande ango epa ya ministre, ministre na biso Leoni Kandolo Omoi, oyo, abingisaki bango. Ba ekipe bango mogote, a ototaki ONU Femme, donc Organisation des Nations Unies, o etali bana ya basi, représentant na bango spécial, ayaraki a anabiso, ayoki nyonso o basi ya Congo balobi, et puis akomema ango na bisika ya likolo. Nenge ministre pe, o ya biso, son excellence Leoni Kandolo Omoi, ayoki nyonso ba mama balobi, pe akomema ango epa ya président Félix Antoine Tshisekedi, son excellence, champion de la masculinité positive.
Mosimba ete, milulu uyo, misangisaka basi nyonso ya sote civil ya Congo, misala makambula na mbula, kasi na mbula o eko ya, eko salama na ingumba ya Goma, utamatadi, Spiff Mpanzu, pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso, na bozindo, toko solula na moi, mokeli misala to entrepreneur, mama Nicole Sulu, kaala, uto Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki. Akobete la biso, lisolo ya bokutani na kombo ya Makutano, New York. Bokutani eye ekosalema na New York, na sanza eye na mokolo mwantuku, motoba, tuku mibale na motoba, na Aquavit Restaurant, na New York City. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Mbote na yo Nicole Sulu Kahala uzali na ekolo Congo Demokratiki. Matondo mingi vama po na libaku uyo pesi lulaka la Amerika ya kutuna yo mwa mituna po na makutano New York uyo bozaliko lenge la mikolo yo e zaliko ya. Ya motuna na biso liboso meka kwa yebisa biso particularite ya makutano uyo yo bozaliko lenge la na New York zali nini?
Omoni particularite ya neo seko tu decide ke tuza la biso pe ilongo na batu yo bako zana New York po na kusula makamu ya bambuka. Timing to pony and you is that if you en même temps parallèle na Assemblée générale des Nations Unies. On est là timing au bambou ça va causer la bactérie, va causer la bambou, va causer la peau avec les cellules. C'est dit que vous avez des photos de la ONA pour dire que tout le monde est à Yamboka. Tout le monde est à la chef d'entreprise, tout le monde est à l'opportunité à Mboka. Donc, tu préférais, normalement, au rassemblement, au bambou, au bambou, au bambou, au bambou, au bambou, au bambou, au
Yeah, ok, matondo mingi. Ezali libaku munene oyo batu bele bakuzala wana ezala pe occasion ya malamu ya kolekisa message kasi objectif penza nini oyo bino bozali na yango tango bozali ko poursuivre ko organiser makutano New York mikolo ezali ko ya un peu en marge ya ya rencontre ya ba chef d'état na New York ya Nations Unies pour organiser déjà ba makutano ebele mais ka koyebisa biso objectif ezali nini oyo ozali kolandela sikoyo
Mwenyezi makutano ya diba ijanja mwenyezi makutano kutira kwa kulimbati kubeba mtoro ya yabisi kutira kwa kulimbati kubeba mtoro ya kungu ya bana kungu ya bo bao ya baza na ilike na mboka huu na bao ya baza angazia kushonji mboka huu na bao ya bazali hawa bazalaka wa chaka mutana bangu hawa huu baza na bezoa kukuta naba nyinga po kungu kimeibusu afrika kimeibusu ujitu ya kake plasi na soro ya mnene vu betama lisolo ya yabisi fupe e betama lisolo ya diso diso ba chef d'entreprise il faut être ma pour chef d'entreprise nous avons besoin d'information avant besoin de couper dans la monnaie là nous nous sommes bien ni dans la ligne nationale bon nous dans la ligne nationale ni tout sur là place ma tournée va jali on était sur la DT trois la somme est bitu à quatre bitu tout ça au sur place pour que les quatre vont va jamais ni pour parfois ça prend pas que va comme un des ligne ni comme un ligne tout ça place ba que dire ba ko jala je tombe ma sangue à mboka sangue économique sangue à bao bloco bitu ba que en ya ba ya privé, biso ba chef d'entreprise, biso tozuluka, kozwa partenaire, kopeke lisolo koye, bato misala kozwa pe information, biso te kine kope sa sangwana. Objectif premier za ya oye kaka ya makutano, kubeke lisolo ya, RDC, kouluka ba ninga, kouluka oye aza interese na RDC, ayo ka lisolo ya kati, ya musika te, ya batute, ya biso moko na mouneko, ya biso moko, kope sa bango ba information, oye baza kouluka, biso pe tozwa.
Bongo bo constata ki eloko nini oye motiva ki bino bozwa likanisi oyo kwa nobeta lisolo ya RTC partout bo mona ki nini y avait un déficit communicationnel on ne parlait pas beaucoup de la RDC ou quoi
au moins dit dans la problème ya image au gobe na monde te pas na yo ce qui va se boka ka na bende zuki au gobe ba te yaka ce qui est ya ce qui est ka likanga nsusu alors bisu vite tu peux participer ou on a pu ça il faut la bisu kuko ukinakisa kite RDC tafeta kamonto ibuna mwuyo kaka bicho kubwa na mboka tukubeke nchini suru mshushu buke mwuyo kaka akuna tebo kate bicho po bicho tozawa po bicho tebo mocheke bicho tovanja wa oo balebibo bicho mbongo na bicho tuchaka watuluka kaya huo awa so inisate kukontribuye na konstruksyon ya imaj peli oo sofi ezate konfiansi kuzanate oo mutataka mbongo na ye ako unuka place ye azana sekurite ye azana confiance oo ayibike e meli solo po ebeta ma po enzima ke ya solo ke eta bien ifo mwona mboka pa ebeta sa va kukuko ya po nga na za deja boi bale tango ko ya tukuko sana boi tukuko sana boi soko lini e simba ifo ke nende la boi po bitu tosa batu ya kati donc eza vraiment ko participe ko konsuko ba tete kongo msusu pe zali kongo msusu pe sa kubinda mbana msusu ya mboka ba zali oyu basala ka ao
yango iko la musavema masolo mingi na oyo babenga na lopoto climat des affaires et des investissements na ekolo Congo démocratique meka koyebisa biso mama sulu nangonga oyo yo climat des affaires et des investissements na RDC ezali ndenge nini
ndereza munene biko ndereza la yo kosala ni ba forte na kafi ezali peinyo so izalaka ugana ni kambuja sote bise kiwebi na kati bilezi itali ya kubungi sa oo tulika atuza ate pretion la gouvernement ate la biso bilezi mtushu ya kubungi sa po bise kebele ki menuki toza na konstruksyon toza na march mais entre temps tozali entre temps ba fa ezate kosalama entre temps ba mtushu ya baza kala bayaka makenda te mais toza kosala na bango elongo maso na bato ya guvernement na biso tosololaka ndenge tobongisa po biloko ebele esalama noki po biloko ebele etinde noki
makutano New York ekosalema le 26 septembre 2024 na Aqua Restaurant New York City liamboto kota vraiment na agenda toloba ezali bobengi yango DRC USA shaping together a new deal for Africa. Mm-hmm. Yango ezali thème oyoyo o masolo eko tourner autour. Alors boponi thème yango pona nini boponi thème oyoyo. Ezan en anglais mais kako yebisa ngona no bato peut-être na lingala ba comprendre mo mukie.
C'est un ensemble pour que nous solution à malam l'ennemi qui peut faire une nouvelle proposition pour na Afrique et l'eau Afrique est en plein transformation donc Afrique que nous tirons les pour se transformer mais l'ennemi États-Unis na RDC bientôt de quoi vendre au pays nous car ma piste voilà la rue il y a solo une major à l'eau nous kakoko à koko wanga na tête États-Unis est en prison.
En tout cas, Isali, Madame Mingi Tomoni, Mikolele qui, Mokondi Ambo, quand même, il y a Ekolo Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azaki, na Chine, Tomoni, importance Chine, Isali, Kopesa, na Afrika, pour na Kopesa, un peu, ma boko, na Oyoyo, Isali, Koloba, Mokili, Koyiko, Keneli, Bosote, sans Afrika, et puis, Mingi, Pe, sans Ekolo Congo démocratique, Oyo, Babengi, Ango, même sur les questions environnementales, pays solution. Mais, na Kobakisa, sous ce loco, Moko, Ozali optimiste selon yo mama Sulu était moto oyo azui mokano sima ya masolo oyo boko organiser makutano New York yakoya ko investir na Ekolo Congo démocratique akozwa vraiment oyo babenga ka na anglais awa wa ROI to retour na investissement na yo akoyiko mema kuna na Ekolo Congo démocratique na biyoka yo kandingo itokolo batu talero batu bazana yango ke akuna vraiment climat des affaires des la mouté. Il y a solo moi un retour investissement et Ozala.
Il y a un avis, il y a solo qui m'a dit, comme on dit, il y a des progrès à faire. En tant que la barrière, tout le monde est fait. Toujours travailler dans le gouvernement. Et la situation est venue, tout le monde est en route. Nous sommes retournés dans la carte, c'est quand même bien foutu de l'ISA, absolument. Pour que les pays ne quittent pas tout ce qui est fait dans l'ISA, il y a. Puis tout le monde est en route, 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 tout azaleza mbongo na yeye azena mango azana kubanga pesa ko bakoka mitungi kibele azana kubanga pe tunja bisha se mbongo na bovene no po ba sonje ko ku pele ni jutu so mbe se mbongo ya o yidi ke ba nti ba zala ba kimba ka te po ba yidi ke tsani ya wala tumbo ya kema tule tri akata na pasi moko foko pesa sango ya ngo na bato nyoso mtana e tsani ba opportunity e tsani soke za kate de la groupe de ligne ko ba ki ba kimba donc on a pas dit non qui est le pas pour le ministre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'opportunité de l'eau de la route.
Ok. En tout cas, tout comme on a souka ya masolo, oyo mama solo, motuna na biso ya souka, ezali mbano oyo yo yo na batu nyonso tu ozali ko organiser na bango makutano New York, mikolo ezali ko ya et oyo bozali ko zela ko zwa comme résultat, comme si vous voulez récompense niveau ya satisfaction ni boza boko zana yango sima ya makutano New York. Vous allez co-organiser. Mbanoni, vous allez causer là.
On y est, il y a des partenaires stratégiques. Ma partenaire, il y a des fois de l'année à l'année. Ma profil, on a un début de tout le temps. Et puis, il y a un petit à côté de Samoana, un bateau, il y a un profil, on a un début de tout le temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Samoana, il faut qu'on m'a partout. Il y a un peu de temps, 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 il y a Donc le but c'est vraiment de donner la bonne information et pour identifier tes partenaires stratégiques où il faut pour buter tout qui nous bouge par notre base là à l'aide de panne d'issue et puis par gagner par rapport à l'investissement.
Nicole Sulukala, Wuto Lulakala America, Bokuki Kolanda Bolai, Yalisolo, Eye na vewalingala.com, Yangonde Suki Sangu Yamukililo, Matondo Mingi, na Bino Banso Buzili Bakuya Kolanda, Bansangu Nabisona Lokotala Lingala, Wuto Lulakala America, Matondo Mingi na Baye Bapesi Bisoma Boko Nanzela Yamassine, Zali Bongo Joselle Maurice Sainte, Dorsil Perigis Odrios, Matondo Mingi Pena Edi, Sangu Aselsi Bisona Nzela Yabasangu, Bokuki Kolanda, Sangu Yamukililo, na vewalingala.com, Tona Barezo Sosio, na biso vewa lingala lokola Facebook, Instagram, PX. Boutika la malamu ndeto kuteni lususu sima. Isale kibongo Antoine Roger Bolamba. Utolo la kalamerika au na Washington.